Arrancamos mes e facémolo con novidades. Novidades neste espazo que adicamos semanalmente á literatura. Os nosos ointes xa o saben, adoita pasar polos nosos micrófonos pois algunha das representantes das bibliotecas municipais. Ben María Elena Becerra, ben María José Villar. Dende esas bibliotecas fananos de diferentes recomendacións literarias. Hoxe, un pouco tamén nese sentido, falando de literatura, imos contar coa presenza dunha voz masculina. Achegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística de Redondela para falar con Xurxo Martínez. Bos días.
Bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, seguimos falando de literatura, pero neste caso, pois, dándolle outro punto de vista, ímonos afastar un pouco das novidades, non?
Sí, o que imos facer é achegarnos á literatura do século XIX, que é a época en que eu máis podo achegar, ou máis coñecementos teño. Faremos un percorrido polas distintas literaturas de países do mundo que, de alguna maneira, podan ter relación con Galicia ou coa lingua galega.
Unha literatura, entendo, moito máis descoñecida para a maioría dos lectores, pero que tamén pode resultar de interese. Imos avanzar nese camiño e cal é a primeira das propostas?
A primeira é José Martí, un autor cubano.
Pois contanos, por que lexiches a este autor? Contanos quen é, quen era.
Martí realmente non resulta familiar para o público galego, pero para o povo de Cuba, en calquera vila ou aldea, estamos a falar do apóstolo. Un sobrenome deste tamaño transmite a importancia tamén da figura. Se cadra a figura máis relevante, canda Fidel Castro, de toda a historia da illa. Os seus bustos, frases e estatuas dominan as prazas e alamedas da illa. O quilómetro cero, no cal comezan todos os camiños de Cuba, está situado xusto debaixo dunha estatua de mármore de José Martí. Detrás, o centro galego da Habana. Martí, como se sabe, liderou a loita pola independencia de Cuba e morreu durante esta guerra montado ao lombo do seu cabalo un 19 de maio de 1895. E Silvio Rodríguez, o trovador, cantoulle: hace 15 segundos que se murió el poeta e hace 15 siglos que notamos su ausencia. Porque Martí foi poeta e escritor. Versos pensados con especial cariño e sentido fraternal, como o coñecido poema: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. As persoas entendidas en literatura din que Martí é o precursor do modernismo literario antes incluso que Rubén Darío.
E podería ser, perdón, Xurxo, que te interrumpa, que se xa máis coñecida a súa faceta de revolucionario que de escritor ou a inversa, ou van a par?
Van a par. Realmente, na literatura hispanoamericana, como digo, é un dos autores que se aos entendidos, as persoas expertas, comentan que é o precursor da literatura modernista. De feito, Rubén Darío recoñeceu que a súa literatura, os seus primeiros versos, estaban influídos pola poesía de Martí. Logo ten a faceta política moi recoñecida, porque a fin de contas foi o líder da emancipación de Cuba. Uh-huh. En todo caso, estas liñas que estamos hoxe presentando aquí refírense a unha das obras de lectura infantil titulado O libro La Edad de Oro. En realidade é unha recollida de textos que Martí publicou na revista de igual nome. Uns episodios de vocación pedagóxica, humanista e universal. Contos e lendas dos países do mundo escritos para as crianzas cubanas, pero tamén para calquera persoa de calquera outra nación. Cando as lemos, lemos liberdade, xustiza e diversidade. Porque o fin último de Martí era estimular a intelixencia e o pensamento, por exemplo, arredor da cuestión racial e da inclusión dos afrocubanos. Martí pensaba que a realidade, por dura que fose, non se podía agochar, senón que cumpría explicala para tomar conciencia. Intervir naquilo que este torto ou que resulte pernicioso. La fuerza está en el saber, un sabio consello. La Edad de Oro comparte títulos densos, capítulos densos, como os dedicados a Ilíada, con outros de linguaxe e estilo sinxelo que axudan a transmitir os valores martianos. Finalmente, se en Galicia pouco saben de Martí, se cadra menos saben que Martí leu a Rosalía de Castro, tanto en galego como en castelán, porque os libros da nosa escritora atravesaron cantas fronteiras houbo. E xusto Martí debeu ler ou tiña man o libro na época en que escribía a revista infantil La Edad de Oro, contra 1890. Escribe, por tanto, Martín unha carta. Non me queda máis remedio, siendo como soy quien de público é alzado por ello la bandera, que decir como la poetisa gallega Rosalía de Castro al publicar su segundo tomo de versos en dialecto. Non era cousa de chamar a xentes a guerra e desertar da bandeira que un mesma levantara. Cuba e Galicia estiveron unidas e seguen estando. Hoxe, neste Café 19, quixemos dedicarlle a Martí e os seus valores humanos, tan ligados tamén os de Rosalía, o noso primeiro encontro. E con palabras del, queremos poñer cabo. Ninguén debe estar triste nin acobardarse mentras haxa libros nas librerías e luz no ceo. Unha feliz mensaxe para todo home e muller do mundo, en calquera idade, bronce, prata ou ouro.
Era boa forma de rematar, pero eu quería facerche algunha pregunta máis. Faz referencia a ese libro La Edad de Oro. Dice que é un libro infantil, pero estamos a falar de literatura do século XIX. É un libro que agora os cativos, as cativas, entenderían que se es pode achegar ou non, ou xa estamos noutra época.
Hai que escoller ben cal dos capítulos do libro, pero hai algúns dedicados á literatura universal, pues a libros de Homero, os contos de Alibaba, tradicións de distintos lugares do mundo que el reutiliza para transmitir unha mensaxe pedagóxica, como comentaba, por exemplo, a cuestión racial, ¿no? El que era partidario da integración e da diversidade racial nunha época que, claro, habría que explicar, ainda que en algúns sitios non faría falta máis que ver a realidade, de como é a integración das persoas diferentes por cuestións de raza, de sexo, de religión, de crenzas, etc.
É dicir, é máis ben un libro para acompañar outra labor pedagóxica, non para deixarlle os rapaces.
Non, é un libro, claro, Martí pensao para que cando os nenos lean, alguén tamén lles explique o fondo do que transmite. Al final, na época en que escribe Martí, os niveis de analfabetismo son moi altos. Por tanto, están pensados para que un profesor, unha profesora, utilice como unha forma de apoio para dar explicacións, pues, por exemplo, sobre a integración.
Certamente, José Martí, antes lías un poema que eu penso coñecemos todos, a lo menos nos soa, igual non o ubicamos, pero seccións como esta, este Café da 19 nos serve pois precisamente para iso, para insertalo no seu tempo, na súa época, e por que non, a chegarnos a autores que moitas veces temos esquecidos ou non forman parte do común cando falamos de literatura. Así que, Xurxo Martínez, esperamos en vindeiras seccións, en vindeiras visitas.
Moitas gracias.
A ti, un saúdo.
Pecho bravo, la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Yo he visto a la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Oh, gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea.